Rádio Praha, zprávy.
Kraje kvůli odchodům lékařů z nemocnic začaly chystat krizové plány. Pražský magistrát prověří změny ve výstavbě tunelu Blanka. Program Zelená úsporám zřejmě přestane přijímat nové žádosti. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. V úterý se sejde Bezpečnostní rada státu. Bude spolu s krajskými hejtmany jednat o situaci v nemocnicích, odkud chce k 1. březnu odejít přes 3800 lékařů. Kraje se už začaly na jejich odchod připravovat. Nemocnice na Vysočině od pondělí omezí plánované operace. A to v případě, že se vláda a lékařské odbory nevrátí k jednání. Na mimořádných opatřeních se dohodli ředitelé nemocnic s hejtmanem Jiřím Běhounkem.
Budou přesně stanovena pracoviště, která budou pracovat, budou stanovena místa ambulantní péče s časovými horizonty. Samozřejmě se začnou vytipovávat pacienti, kteří budou propuštěni do domácí péče. Bude třeba v jednotlivých nemocnicích rozebrat situaci s porody.
Fakultní nemocnice v Plzni zase doktorům nabídla peníze, které požadovali. 8 až 12 tisíc dostanou v případě, že okamžitě stáhnou výpověď a začnou spolupracovat. Hejtman Libereckého kraje naopak řekl, že lékařům, kteří dali výpovědi, nemůže garantovat, že je nemocnice přijmou zpět. Ministr zdravotnictví Leoš Heger už podepsal příkaz ke zvýšení platů. Od března tak lékaři dostanou o 5 až 8 tisíc korun více. Heger vyjednal se zdravotními pojišťovnami, že letos navýší platby nemocnicím o 2 miliardy korun. Organizátorům protestu to ale nestačí, své výpovědi nestahli. Bývalý premiér Jan Fischer chce jít do boje o hrad. Kandidovat bude v případě, že politici prosadí přímou volbu prezidenta. Při návštěvě Prahy to řekl serveru Parlamentní listy. Někdejší předseda úřednické vlády se loni v září stal viceprezidentem Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Bezpečnostní agentura ABL, patřící bratru ministra dopravy Víta Bárty, přeruší všechny smlouvy s radnicí Prahy 11. Matěj Bárta to oznámil na jednání kontrolního výboru zastupitelstva. Rozhodnutí zdůvodnil snahou uklidnit kauzu kolem údajného sledování komunálních politiků. Pražský magistrát prověří změny ve výstavbě tunelu Blanka. Reaguje tak na zjištěné navýšení ceny až o 10 miliard korun proti původnímu zadání. Podle primátora Bohuslava Svobody za nárůst nákladů z části může inflace, úpravy některých stavebních projektů nebo požadavky městských částí. Na stole mají seznam asi 50 změn, které má za úkol zdůvodnit odbor městského investora. Případné zdražení ale může podle Svobody oddálit dokončení stavby.
Samozřejmě ta představa se opírá o to, jak veliká ta částka bude. Kdyby ta částka byla v tom nejpesimističtějším rozsahu, tak uvažujeme o tom, že bychom se mohli dostat na začátek roku 14 v tom nejpesimističtějším odhadu.
Primátor Svoboda zároveň upozornil, že navýšení ceny se netýká jen společnosti Metrostav, ale i dalších dodavatelů. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Program Zelená úsporám zřejmě už letos nebude přijímat nové žádosti s odvoláním na zdroji ze Státního fondu životního prostředí, který program administruje, to napsal server Aktuálně.cz. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa v Českém rozhlase připustil, že fondu hrozí několika miliardový schodek. Podle něj bude více vědět až po vyřízení všech dosud podaných žádostí.
Zhruba v horizontu 3-4 týdnů po vyhodnocení těch žádostí a také řešení rozhodnutí o tom, jak s těmi žádostmi bude nakládáno. Zda dojde ke krácení, jak velkému. Ta situace je taková, že budeme hledat řešení, které bude bohužel ne v situaci ideální, takové není, ale řešení, které bude co nejvíce spravedlivé a bohužel bude taky trošku nepopulární.
Politici jednají o ovzduší v Moravskoslezském kraji. Otázku řešil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa s hejtmanem Jaroslavem Palasem. Pomoci by podle ministra mohlo být zpoplatnění dálnic v období smogu a nízkoemisní zóny. Radnice by tak mohly omezovat automobilovou dopravu v centrech měst. Prahu navštívil prezident FIFA Sepp Blatter. Ve Stavovském divadle se zúčastnil slavnostního vyhlášení soutěže fotbalista roku. Spolu s ním se večera zúčastnili i Portugalec Eusebio a Češi Pavel Nedvěd a Josef Masopust. A ještě krátce o počasí. Bude polojasno, teploty vystoupí až na 8 stupňů Celsia.
V dnešním vysílání Rádia Praha se podrobněji zaměříme na změny, které čekají řidiče na českých silnicích. Budeme se také věnovat dopadům událostí v Egyptě na české cestovní kanceláře a po přehledu tisku pak sportovní rubrika připomene 80. narozeniny fotbalisty Josefa Masopusta. Příjemný poslech vám přeje Martina Bílá. Řidiče na českých silnicích čekají změny. Sněmovna totiž v pátek schválila novelu, která snížila počet bodovaných přestupků. Pojďme si některé připomenout. Nově budou moci řidiči dostat trestné body za 27 přestupků. Dříve jich bylo 44. Ředitel služby dopravní policie Leoš Tržil vysvětlil, jaké jsou hlavní změny v bodování.
V každém případě z bodového systému jsou vyřazeny přestupky nebo bodové hodnocení přestupků, které vlastně neohrožují bezpečnost silničního provozu. Jsou tam vyřazeny jednobodové, dvoubodové a dál potom, ale na druhou stranu došlo ke zpřísnění některých přestupků, které vlastně ohrožují silniční provoz, účastníky silničního provozu, jejichž důsledkem může být dopravní nehoda.
Větší tresty budou hrozit například za agresivní předjíždění. Body se naopak nebudou udělovat za drobné přestupky. Třeba za překročení povolené rychlosti v obci nejvýše o 5 km za hodinu, mimo obec o 10 km za hodinu, řidič nedostane trestný bod. Udělena mu bude jen pokuta. Nulová tolerance k alkoholu za volantem ale zůstává i nadále. Podle ministra dopravy Víta Bárty je to tak dobře.
Opravdu jakékoliv laškování s tím, že se za volantem snad jedno pivo snese a podobně, je pro mě naprosto nepřípustné a je zapotřebí naprosto nulovou toleranci pro alkohol za volantem.
Zrušen má být pouze tříbodový trest za alkohol do 0,3 promile, pokuta ovšem zůstává. Za vyšší míru alkoholu bude nadále hrozit 7bodový trest. Poslanec Stanislav Huml z Věcí veřejných je s výslednou podobou předlohy spokojený.
Některé ty delikty jsou teď přísněji bodovatelné, některé naopak méně. My jsme tam ve sněmovně oproti senátnímu návrhu vložili povinnost zimních pneumatik a na druhou stranu jsme zase záchranářům, to znamená zejména horské službě, umožnili, aby zraněné legálně svážili na rolbách, protože doteďka to bylo protiprávní.
Právě pasáž týkající se zimní pneumatik se nelíbí Jeronýmu Tejcovi z ČSSD. Nově by totiž mohla začít platit povinnost, že zimní pneumatiky od listopadu do března musí mít řidič na autě jen v případě nepříznivého počasí.
Povinné zimní pneumatiky, to je určitě dobrý nápad, nicméně ten způsob, jakým je to řešeno, bude znamenat, že se povedou obrovské spory o to, zda před rokem, když se dopustil někdo přestupku podle hydrometeorologického ústavu, bylo nebo nebylo vhodné či nevhodné počasí a ta hranice bude velmi složitá. Já jsem byl spíše pro model, který je v Německu a který pokutuje ty, kteří způsobí díky nesprávnému obutí buď to nehodu, anebo zácpu.
Další změny se týkají například měření rychlosti. Poslanci zrušili povinnost, aby obecní policie musela o měření informovat speciálními značkami. Řidič, který přišel o řidičský průkaz a rád by jej získal zpět, bude mít nově povinnost podstoupit psychologické vyšetření. A novela také zavádí právo policie zadržet vozidlo, které by se na silnici účastnilo tajného závodu. Z Egypta přicestovali poslední klienti českých cestovních kanceláří. Protesty se naštěstí českých turistů nijak nedotkly. Cestovky počítají s obnovením zájezdů v polovině února a nyní počítají ztráty. Problémy s cestou z Egypta však měli minulý týden čeští novináři. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Egypt je mezi českými turisty oblíbenou destinací. Dá se tam dostat rychle a levně. Proto lidé situaci v Egyptě pozorně sledují. Navíc je tato severoafrická země pro Česko i zajímavý obchodní partner. Určité problémy s cestou z Egypta měli minulý týden 4 čeští novináři, které armáda zadržovala v Káhiře. 7 Čechů se pak vrátilo speciálem, který byl vyslaný pro Slováky, kteří v Egyptě dlouhodobě žijí a pracují. V letadle byla také Eva Bělohlávková, která v Egyptě dlouhodobě žije. Domů přijela uklidnit českou část rodiny.
Já jsem neopouštěla tu zemi z důvodu strachu, ale spíš z toho, že nevíte, co se tam stane. Ale mně se potom stalo, že kamarádka, která tam byla, byla evakuována, takže já jsem už neměla kde zůstat, takže mě ambasáda doporučila, tak leďte domů, protože Alexandrie vás nevytáhne, kdybyste se tam někdy vrátila. Jo, takže uklidnit rodinu, podívat se sem a co nejdřív se vrátit domů za manželem, od kterého já jsem teďka odřízla.
Své občany z Egypta kvůli nepokojům stahuje více zemí, včetně Spojených států, Číny, Japonska, Kanady a Británie. Česká republika žádný evakuační plán zatím nemá. Český zastupitelský úřad v Káhiře směřuje individuální turisty na pravidelné lety českých aerolinií. Prodej zájezdu zrušili cestovní kanceláře. Turisté, kteří v Egyptě byli, se vraceli čartrovými lety. V neděli večer přistál na Ruzyni poslední let se zhruba 150 českými turisty. I když se jich protesty nedotkly, přesto všichni využili nabídky a vrátili se zpět. Někteří turisté si tak zkrátili pobyt. Cestovní kanceláře jim ale nabídli kompenzace.
Byli jsme v Dahabu a vůbec ničeho jsme nevěděli. Já si myslím, že tam je to úplně v klidu, že všechny, co se děje, tak se to děje akorát v Káhiře. Oni stejně říkali, že celý Sinajský poloostrov byl uzavřený a my jsme opravdu o ničem nevěděli celý týden. Akorát děsivý zprávy chodili z Čech, ale nás se to vůbec nedotklo.
Jenom jsme se dívali na zprávy.
Na CNN teda a tam jsme byli překvapeni, co se tam děje, ale my jsme to nepocítili vůbec.
Takhle, stáhli nás o týden spíš.
Čartrové lety letěly přesně podle plánu. Jediná odlišnost, která byla, je v tom, že některý klienti měli mít pobyty protaženy ještě do tohoto týdne. S těmi se cestovní kanceláře domluvili na určité alternativě. Už by pro tyto turisty neměl kdo potom letět.
Uvedl mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura.
V tuto chvíli je ztráta leteckých společností v České republice přibližně 100 milionů korun. Cestovní kanceláře ztrátu počítáme přibližně na 50 milionů korun. Problémem je to, že egyptští hoteliéři v tuto chvíli nějakou solidaritu, řekl bych, nevyjádřili v tom smyslu, že tento týden jsou například úplně zrušené zájezdy českých turistů do Egypta a že by nějakým způsobem nám vyšli vstříc v tom, aby si neúčtovali ty stornovací poplatky, tak k tomu v tuto chvíli, řekl bych, v zásadě nedochází.
Může to zapříčinit krach některých cestovních kanceláří nebo mají rozložené zájezdy do více destinací?
Jsou tady i cestovní kanceláře, těch je minimum, které se buď specializovaly úzce na Egypt, anebo mají třeba především to portfolio v kombinace Egypt, Tunisko, tak tyto cestovní kanceláře pak, když se situace rychle neuklidní, tak by mohly mít značné ekonomické problémy.
Jak turisté reagují na to, že nejsou lety do Egypta, kterým destinacím dávají přednost, a nebo to řeší tak, že objednávají pozdější termín?
Co se týče turistů, kteří chtěli na zájezdy do tepla nyní v tomto okamžiku, tak se přesouvají na destinace, především se jedná o Kanárské ostrovy a Spojené arabské emiráty. Značný nárůst také zaznamenala exotika, velmi zdražily také letenky, například do Tajska stály ještě přes 14 dny kolem 20 tisíc ta letenka, nyní je to už kolem 30 tisíc korun, což není teda způsobeno, řekl bych, českými turisty, ale tím, že celá ta masa Evropanů, která měla plánu se nyní rekreovat v Egyptě, tak samozřejmě hledá nějakou alternativu a tím pádem se pídí po jiných destinacích, kde je v tuto chvíli teplo.
Jiný podobně levný zájezd, jako je Egypt, ale pro české turisty v podstatě neexistuje. Tuzemské společnosti počítají s obnovením zájezdů nejdříve v polovině února. Možná pak budou zájezdy do Egypta nejlevnější ve své historii, neboť čeští tur operátoři se budou snažit rekreace znovu rychle nastartovat. Nepokoje v Egyptě mohou mít vliv i na plánovanou výstavu Egypt – cesta k věčnosti. V Praze měly být v příštím roce vystaveny jedinečné nálezy z hrobky faraona Tutanchamona. Podle zpráv z Egypta se už začaly opravovat historické předměty, které v egyptském muzeu poničili lupiči v prvních dnech protivládní spoury v Káhiře. Mezi poničenými exponáty jsou dvě sochy faraona Tutanchamona a několik koster.
Posloucháte Rádio Praha.
Z pondělních novin vybral Josef Kubečka například článek o petici policejních odborů nebo o tom, jak veterináři mohou pomoci chirurgii.
Policejní odboráři rozešlou v nejbližší době mezi policisty petici, ve které vyzvou ministra vnitra Radka Jona k odstoupení. Nemá prý důvěru policistů, píší Lidové noviny. Podle předsedy nezávislého odborového svazu policie České republiky Milana Štěpánka nedokázal minister Jon rezortu zajistit dostatek peněz na mzdy a provoz. Petice se policistům dostane do rukou v době, kdy jim na účet přijde vůbec první výplata snížena o 10%, píše list. Řadoví policisté tímto škrtem přišli v průměru o 3 000 korun. S nižší mzdou se přitom museli vyrovnat už loni, kdy jim některá krajská ředitelství přestala vyplácet peníze za přesčasy nebo rizikový příplatek. Podle odboru jim tak plat klesl v některých případech až o 5 000 korun. Minister Jon se podle deníku brání tím, že je prvním ministrem, který má takto osekaný rozpočet a musí dělat nepopulární kroky. Tvrdí, že pro policisty udělal vše, co bylo v jeho silách. Pro policisty jsem vyjednal, že se nebude danit odchodné, nebudou se rušit výsluhy a nebude se propouštět, uvedl podle Lidových novin ministr Jon. Veterináři pomohou chirurgům při rychlejším zavádění léků, hlásá titulek na úvodní straně deníku Právo. Podle listu se spolupráce špiček humánní a veterinární medicíny, která má v budoucnu pomoci zachraňovat lidské životy, rozjíždí v Brně. Nové metody v boji proti kardiovaskulárním a neurologickým nemocem budou společně vyvíjet v rámci projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu ICRC. Ambice máme vysoké, snažíme se zkrátit proces vývoje nových léků a medicínských materiálů při přechodu k jejich klinickému využití, řekl deníku Právo Michal Vlašín, vedoucí kardiovaskulárního animálního centra ICRC Brno, lokalizovaného v areálu Brněnské veterinární a farmaceutické univerzity. Dnes trvá 10 až 15 let, než se vše otestuje a léčba se stane dostupnou. Je to příliš dlouhá doba a mnozí prostě nemají šanci se toho dožít. Chceme tento proces zkrátit nikoli na úkor zvýšeného rizika pro lidi, ale vyšší efektivitou experimentů, poznamenal Michal Vlašín pro deník Právo. Nejspolehlivější model pražských tramvají je ten nejstarší. Tvrdí to Hospodářské noviny, které získaly údaje od dopravního podniku hlavního města Prahy. Podle nich naopak nejhůře dopadla ta zatím nejnovější tramvaj s designem Porsche. Zatímco u nejstaršího typu T3 je mimo provoz každá 50, u nejnovějšího typu tramvaje se kvůli poruše zastaví každá 7. Za poruchami přistojí technická složitost nových vozů. Jak upozorňují Hospodářské noviny, nejmodernější tramvaje v Praze navíc ničí koleje. Kvůli tomu, že nemají otočné podvozky, brousí v prudkých obloucích vnitřek kolejnic a tím je znehodnocují. Technické komplikace se objevily také u sběračů proudu, což komplikuje život i českým drahám u některých patrových souprav, uvádějí Hospodářské noviny. Slavný britský magazín Top Gear chválí Škodu Yeti, zdůrazňuje Mladá fronta Dnes. Podle listu britský motoristický pořad, který se vysílá v 50 zemích světa, pořádně otestoval českou Škodu Yeti. Nechali závodit na okruhu se supersportovním Ferrari. Srovnával její užitečnost s luxusní limuzinou Maybach. Kabinou donutil prolézt jednotku hasičů a na střeše vozu nechal přistát vrtulník. A výsledek? Slavný motoristický novinář Jeremy Clarkson, známý svými sarkastickými poznámkami na adresu i mnohem dražších aut, Škodovku chválil. Uvedl jí dokonce slovy 14 stop, zhruba 4,2 metru, české vznešenosti. Pokud se ptáte, jak Škodovka dopadla v bláznivém závodu proti Ferrari na okruhu v Doningtonu, pak věřte, že tento nerovný souboj vyhrála, zdůrazňuje hrdě Mladá fronta Dnes.
Dožít se 80 let je vynikající věc. Když si vezmu, s jak dobrými věcmi ve fotbale to bylo spojené, tak můžu říct, že se mám i dnes pořád dobře. Říká středeční oslavenec, bývalý vynikající fotbalista a reprezentant Josef Masopust. Oslavy jeho kulatých narozenin, které pořádá klub přátel Josefa Masopusta, jsou rozloženy do několika akcí. V dnešní sportovní rubrice, kterou připravil Josef Kubečka, si připomeneme jeho sportovní kariéru a vyslechneme pár zasvěcených názorů.
Ze sportu.
Josef Masopust pochází z vesničky Střemice u Mostu, která však v poválečných letech zmizela z povrchu zemského, musela totiž ustoupit těžbě hnědého uhlí. První fotbalovou ligu začal hrát v Teplicích, odkud po dvou letech nastoupil vojenskou základní službu v ATK Praha, pozdější Dukle. Armádnímu mužstvu zůstal Josef Masopust věrný 15 let. Po celou tu dobu byl na místě levého záložníka jeho ústřední postavou, tvůrcem hry a pomohl mu k 7 ligovým titulům. Z mnoha set utkání, která sehrál za tento klub, mu v paměti nejvíc utkvěl zápas Dukla Praha FC Santos v roce 1959 v Mexiku. Dukla vyhrála nad tehdy patrně nejlepším světovým fotbalovým klubem světa z Brazílie 4-3. Josef Masopust vstřelil 2 góly, byl nejlepším hráčem zápasu a podal ještě lepší výkon než největší hvězda Santosu, kterou nebyl nikdo jiný než nejuznávanější fotbalista všech dob Pelé. Reprezentační dres Československa oblekl poprvé v roce 1954, naposledy pak v roce 1966. Za tu dobu sehrál za národní mužstvo celkem 63 zápasů, v nichž vstřelil 10 branek. Měl velký podíl na třetím místě československých fotbalistů na mistrovství Evropy v roce 1960 ve Francii a především na druhém místě na mistrovství světa v roce 1962 v Chile. Dodnes mám v živé paměti rozhlasový přenos finálového zápasu z Brazílii, hraného v Santiago de Chile. Byli jsme zrovna na školním výletě v Beskydech a já šel tajně s tranzistorovým rádiem u ucha až na vrchol hory Ostrý, abych měl co nejlepší příjem. Přes porážku 1-3 hrál Josef Masopust skvěle a vstřelil Brazilcům jediný gól Československa. O půl roku později získal zlatý míč, který je každoročně určen pro nejlepšího fotbalistu Evropy. V letech 1963 až 65 hrál za vybraná mužstva světa a Evropy, v týmu Evropy mu dokonce byla svěřena funkce kapitána. Závěr své hráčské kariéry strávil v belgickém Molenbeeku. Hrál tedy na vrcholné úrovni do svých 39 let. A kterého ocenění si sám nejvíce váží?
Mě potěšilo to, že jsem byl prohlášen fotbalistou století. Za celkovou tu fotbalovou činnost, která trvala x let. Potom zlatý míč, nejlepší fotbalista Evropy. Asi jsem se na tom podílel hodně moc, ale strašně mě pomohli kamarádi. Ty výsledky byly Evropou vnímány.
Josef Masopust si pořád udržuje dobrý přehled o fotbalovém dění na tuzemské i světové scéně. Je zvědavý i na další představení české reprezentace, která také po generální obměně a odchodu dřívějších opor Nedvěda, Poborského, Kolera, Šmicra či Galáska hledá novou tvář.
Momentálně nemůžeme být z úrovní našeho fotbalu spokojeni. Národní mužstvo teď momentálně nehraje dobře, ale všecko potřebuje čas. Nesmíme to uspěchat.
Josef Masopust žádá o dobu hájení. Nabízí přitom paralelu s osudem československé reprezentace na přelomu 50. a 60. let minulého století, v níž sám hrál. Dobře si vybavuje mistrovství světa ve Švédsku, kde se tehdejší československý výběr nedostal do boju o medaile, zatímco o 4 roky později slavně došel až do finále proti Brazílii. Začali jsme se dávat dohromady ve Švédsku, pak se vyměnili jeden nebo dva hráči a od té doby jsme hráli spolu. Dali jsme se dohromady, sehráli se a moc výkyvů už tam nebylo. Všechno potřebuje čas, stejně tak jako současný národní tým. Teď sice nehraje dobře, ale není jednoduché dát dohromady mužstvo z hráčů ze všech koutů Evropy, soudí Josef Masopust. Český fotbal podle něj trpí i tím, že hráči v juniorském věku unáhleně volí odchod do zahraničí. Je to jedna z hlavních příčin. Škoda, že to nejde zakázat. Takové věci by se neměly uspěchat, je přesvědčen Josef Masopust. V zahraničí oceňuje hru španělského národního týmu. Proto také nedávno s napětím sledoval, kdo získá zlatý míč. Jak řekl Českému rozhlasu, byl trochu zklamaný, že mu nevyšel tip.
Já jsem považoval za nejlepšího Iniestu, pak Messiho a pak Xaviho. Když to vezmete za celý rok úspěchy, tak vyhrát mistrovství světa je rozhodně věc, která se musí počítat.
Josef Masopust netají, že mu na osudu Dukly Praha, kde prožil nejlepší léta své hvězdné kariéry, hodně záleží. Závěr hráčské kariéry v pražském klubu pro něj ale prý byl hořký. Jak však sám říká, dávno už z něj vyprchaly pocity určité křivdy z toho, že ve svých 37 letech z Dukly odcházel jako nepotřebný hráč do Belgie. Toho jsem trochu litoval. Když se blížil můj konec, tak mi manželka po jednom zápase řekla, že mě kritizovali i funkcionáři na tribuně. Prý se ptali, co s tím dětkem v mužstvu dělají, a už aby šel pryč. Nebylo příjemné slyšet, že to jde od lidí z klubu. Vždyť já dal Dukle víc než někteří jiní. Ale jednou musí nějak skončit každý, vzpomínal Josef Masopust. Sám ale nezahořkl.
Já bydlím vedle Julisky a když nejsme na chalupě s manželkou a na Dukle se hraje, tak automaticky nescházím. Bych rád, aby se Dukla znovu dostala do ligy a navázala na ty úspěchy té naší éry.
Vůbec není vyloučeno, že si Josef Masopust dá nejmlejší dárek 80. až v červnu, kdy končí druhá liga a jeho milovaná Dukla Praha má rázně nakročeno zpět mezi českou elitu. Josefa Masopusta překvapilo, co všechno jeho jubileum přinese. Říkám si, že jsem si snad tohle všechno ani nezasloužil, beru to ale i jako velkou poctu pro celou naši generaci. Jsem ale rád, že do toho je zapojeno mnoho lidí, s nimiž jsem prožil mnoho dobrého. Někdy jsem prožil i nedobré chvilky, ale celkový dojem je perfektní. Hlavně mám díky fotbalu tolik přátelství, která se nedají ničím zaplatit, shrnul Josef Masopust. Jeho odkaz může být podle předsedy Českomoravského fotbalového svazu Ivana Haška dál vzorem i pro současnou generaci. Příklad si musíme brát z těch, co něco dokázali, jak se chovali a chovají dodnes. Takové lidi, jako je pan Masopust, musíme následovat, řekl Ivan Hašek.
Já se nejvíc vážím jeho lidskosti, jeho pokory, jeho skromnosti, protože to je člověk, který ve svém oboru dosáhl asi nejvíc, co si můžeme vůbec dosáhnout, všichni, co si přejeme, když to děláme ten fotbal. On dosáhl na ty nejvyšší mety a zůstal pořád tím člověkem, tím skromným člověkem a to je na tom to nejvíc, čeho si vážím. Já si myslím, že pan Masopust by měl být vzor pro všechny generace, které tady kdy vyrůstaly, protože je propagátorem tohoto nejslavnějšího sportu, takže pro mě sám osobně lidsky je pan Masopust velký vzor.
Připomenutím životního jubilea Josefa Masopusta naše vysílání končí. Pokud byste se k němu chtěli vrátit, najdete jej na internetových stránkách www.radio.cz. Loučí se s vámi Martina Bílá.